Deschide Scripturile în Cartea Deuteronom. Și să citim împreună de la capitolul 6. Începând cu versetul 4 până la 9. Deuteronom 6, 4 la 9. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Amin. Mulțumesc, scumpă adunare, vă invit să vă reocupați locurile. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru o nouă zi de viață, pentru această zi de odihnă, pentru această frumoasă dimineață. Sunt împreună cu Carmen, soția mea, și mă bucur de ocazia pe care Dumnezeu ne oferă să revenim în Viena și să vizităm Biserica Domnului, să vă revedem pe dumneavoastră, pe slujitorii casei Domnului, pe fratele Noane, pe fratele Sădmărean. În mijlocul sărbătorii, în această dimineață, este familia Mărginean cu copilul pe care l-au primit de la Dumnezeu, fratele Emanuel, sora Ionela, împreună cu părinții lor, rudenii, care sunt prezenți aici. Aseară am fost la o altă sărbătoare din familia dumnealor, la o nuntă, și în dimineața aceasta suntem la o binecuvântare. Copilul pe care îl țin în brațe l-au așteptat, așa cum se întâmplă cu fiecare familie tânără, dorindu-și să procreeze, să aibă copii, să-i crească, să-i educe și în felul acesta să se bucure de familia pe care au întemeiat-o. Cunosc familiile Ursu, Boldor și ceilalți care fac parte din familia dumnealor extinsă. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Pentru că, cu mulți ani în urmă, când eram la școala biblică, am făcut practică pastorală la Năvodari, de acolo de unde se trage familia Ursu, fratele Petru care a rostit rugăciunea puțin mai devreme. Și în anii aceștia, Dumnezeu a făcut să ne apropiem sufletele, să dezvoltăm o relație respectoasă, strânsă și în dimineața asta sunt și eu parte, împreună cu Carmen, la sărbătoarea din familia dumnealor. Cred că anul trecut, în primele luni, când am vizitat Viena, ca de obicei m-am cazat la familia Ursula, Adi și Estera, însă sora Ionela, care venea de la aeroport acasă, fiindcă lucrează acolo, m-a adus cu mașina la familia Ursu. Nu ne cunoaștem foarte bine, dar ne cunoaștem de mult timp. Am întrebat-o ce-i face familia, cum le merge viața, serviciu, și spunându-mi despre una și despre alta, mi-au împărtășit și faptul că s-au așteptat să primească copii de la Domnul și încă nu au primit. Am văzut o notă de tristețe pe fața ei și ca unul care prin harul Domnului a trecut prin câteva experiențe legate de fenomenul acesta, mi-am adus aminte că atunci când am ajuns în Chicago și am început să păstorim biserica de acolo, am întâlnit câteva familii care aveau mai mulți ani de la căsătorie, familia cu pricina cred că avea în jur de 17 ani, și am făcut o rugăciune la momentul acela împreună cu Carmen, cu familia lor, și peste un an am născut un copil. Lucrul acesta m-a încurajat să cred că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și în lucruri de genul acesta. Experiența asta s-a repetat de mai multe ori, atât în biserica locală, în comunitate, cât și în alte orașe. Am întrebat-o pe sora Ionela, ați făcut ungerea cu undele pentru treaba asta? Și mi-a spus că nu. I-am sugerat să vorbească cu soțul ei și dacă cred că este potrivit, să vină să facem rugăciune, să facem ungerea cu undele. Poate Dumnezeu se îndură. Și am făcut lucrul acesta, am postit, ne-am rugat, am făcut ungerea cu undele. Și le-am spus că probabil că într-un an de zile ne vedem la binecuvântare. Timpul a trecut și iată-ne aici, vaza unei promisiuni împlinite. Gândiți-vă ce emoții au oamenii ăștia în sufletul lor când ani de zile au așteptat un copil și nu l-au primit pe cale naturală. Pe cale naturală l-au primit și acum, dar în urma unei rugăciuni. Ei, ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat cu Isaac? Atunci când în jur de 16, 17, 18 ani cât avea la momentul în care Dumnezeu i-a spus lui Avram să meargă să-l aducă jertfă, Avram l-a luat pe fiul lui, au mers pe un deal, pe un munte și băiatul care fusese martor la multe jertfe pe care le-a adus tatăl său l-a întrebat, tată, dar unde e mielul? Văd toate lucrurile de care ai nevoie, dar unde-i mielul? Încercați să vă puneți în situația lui Avram. Ce dramatică a fost întrebarea aceasta. Ce putea să-i răspundă? Mielul ești tu? Și i-a dat un răspuns prin credință. Dumnezeu va purta de grijă. Au ajuns pe deal, pe munte, au pus lemnele, l-a legat pe copil acolo, a ridicat cuțitul și urma să-l omoare, dând ascultare lui Dumnezeu. Cartea Evrei ne spune că el credea că Dumnezeu îl va învia dacă va ajunge să-l omoare. Și în momentul acela Dumnezeu îi spune din cer, glasul lui se aude, oprește-te, Avrame. Ei bine, Isaac a trăit experiența asta. Aproape că a văzut cum moare și glasul acela l-a salvat, oprindu-l pe tatăl său să ducă la îndeplinire jertfa. Cine mai putea să-i spună lui Isaac că Dumnezeu nu există în urma acestei experiențe? Când glasul celui contestat de unii că nu există, lui a salvat viața. El nu a trebuit să mai creadă, pentru că el a fost implicat într-o experiență unde a continuat să trăiască, doar că cel nevăzut a vorbit și tatăl său nu l-a mai jertfit. Am spus această scurtă experiență a lui Avram și Isaac, ca să mă refer la Emanuel și la Ionela, prin faptul că experiența aceasta își face loc în sufletul lor, în viața lor spirituală, în tezaurul de experiențe al familiei lor. Fiecare dintre noi avem experiențe ca persoane și ca familie. Uneori în suferință, boli sau în tot felul de alte rugăciuni împlinite. Ei bine, în situația asta sunt ei astăzi. Când țin în brațe un copil care a venit în urma unei rugăciuni și pentru ei este un miracol. Un miracol care le vorbește despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Despre un Dumnezeu care sfidează realitatea și pur și simplu schimbă lucrurile atunci când crezi și când te aștepți să primești de la El ceea ce a promis. Scumpii noștri, suntem bucuroși de voi. Suntem bucuroși de bucuria voastră, de fericirea voastră. Suntem bucuroși de atmosfera aceasta în care Dumnezeu a coborât și v-a adus această minune, acest copilaș care va crește și vă veți bucura de el. Și noi credem că, deși e primul, nu va fi ultimul, pentru că Domnul e bun. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-L creșteți, să-L educați și să transmiteți acest mesaj. Dumnezeu face minuni. Și atunci când ceva nu se întâmplă, deși normal ar fi fost să se întâmple, că sunteți doi oameni normali, sănătoși din punct de vedere fiziologic, atunci Dumnezeu poate să împlinească o rugăciune pe care o facem ca niște oameni muritori, dar cu speranța că El ne iubește și ne ascultă. Laudă Domnului! Scumpii mei, aș vrea să transmit un foarte scurt mesaj, considerând că este o slujbă aglomerată, dar aș vrea să spun următorul lucru. Am 58 de ani, avem 37 de ani de căsătorie cu Carmen, avem 3 copii, 6 nepoți și în anii ăștia pe care i-am trăit, am învățat și eu ca și dumneavoastră multe lucruri și de asemenea experiențele prin care au trecut au confirmat veșnicele cuvinte ale lui Dumnezeu scrise în Biblie. După ce îți cresc copiii, se căsătorești și pleacă de acasă, poți să recunoști greșelile pe care le-ai făcut ca tată sau ca mamă, greșeli prin omitere sau prin comitere, de cele mai multe ori prin omitere în cazul educației, adică lucruri pe care trebuia să le faci și n-ai știut cum să le faci. Pentru că atunci când noi naștem copii, noi nu am mai fost niciodată înainte părinți. Și deși cu mintea știm multe lucruri, numai după ce copiii au crescut și au plecat de acasă, am fi în stare să facem lucrul acesta mai bine dacă s-ar întâmpla. Tocmai de aceea bunicii sunt mai buni bunici decât au fost părinți. Ce vreau să spun este faptul că să crești un copil e relativ ușor, dar să educi un copil este foarte greu. După cum este foarte ușor să îmbătrânești, dar e foarte greu să te maturizezi. Îmbătrânirea este un proces al vieții și nu trebuie să faci nimic să se întâmple. Să te maturizezi este rezultatul unei vieți de disciplină și de muncă. Există posibilitatea să îmbătrânești fără să te maturizezi, după cum există posibilitatea să crești un copil fără să-l educi. Întrebarea mea este, educăm copiii sau doar îi lăsăm să crească? Gândiți-vă la lucrul ăsta. Noi toți ne uităm la copiii din jurul nostru, avem prieteni cunoscuți, trăim într-o comunitate cu mulți copii, în general oamenii convertiți, credincioși, pocăiți, cum le spunem noi, fac copii mulți, sau oricum fac mai mulți decât necredincioșii, și asistăm la tot felul de comportamente. Întreb, este diferență între un copil educat și needucat? Copilăria este o perioadă specială, pregătită de Dumnezeu, pentru ca în ea să-l educăm pe copil. Copilul este ca o bulgăre de pământ moale pe care poți să-l modelezi dându-i forma dorită. Dacă pământul se întărește, el nu mai poate fi modelabil, iar dacă pui presiune pe el, se rupe. La fel se întâmplă cu un copil. Atunci când este copil, Dumnezeu a îngăduit ca oamenii care vin în lume să vină sub formă de copilași pentru ca să poată fi educabili. Copiii nu se nasc buni sau răi, se nasc copii. Însă ei devin buni sau răi în funcție și de educația pe care o primesc. Este la fel de adevărat că există posibilitatea ca o familie să aibă 2, 3, 5, 10 copii și unii dintre ei să fie buni și alții răi. Și totuși au fost educați de aceiași părinți. Iată dar că nu doar educația contează, și zestrea genetică cu care un copil se naște. Dumneavoastră care sunteți părinți, mai ales cei care sunteți bunici, ați observat că sunt copii de care educația se lipește mai ușor și copii de care educația se lipește mai greu. În aceeași casă poate fi un copil bun și un copil rău, deși pe amândoi i-a educat același mamă și același tată. Această zestre cu care noi ne naștem are tot felul de inclinații, de aplecări. Unii sunt puternic răzvrătiți de felul lor, sunt nonconformiști, sunt încăpățânați. Educația din casă se va lipi mai greu de un astfel de copil sau un frate, o soră de-a lui care nu are această înclinație de răzvrătire, de rebeliune, va primi altfel educația, va fi mai modelabil, mai ascultător, mai docil, mai respectos. Însă, indiferent cum este un copil, educația este necesară și mai mult sau mai puțin se va lipi de fiecare. Adevărul este că părinții sunt de multe feluri. Unii sunt indulgenți, unii sunt cicălitori, unii sunt manipulatori, unii sunt superautoritari, unii sunt inconsecvenți și fiecare părinte crede că e bun, deși părinții sunt diferiți în raportul lor față de copii. Atunci când deschidem Scriptura, observăm că rolul părinților este cel puțin de trei feluri. Poate să fie părintele cu rol de preot, în care îi spune lui Dumnezeu despre copil, poate să fie cu rol de profet, în care îi spune copilului despre Dumnezeu, sau poate fi cu rol de împărat, adică să-l conducă pe copil înaintea Domnului. Vă întrebați ce ar putea să îi spune Emanuel astăzi lui Noah? Nimic, pentru că Noah nu e în stare să înțeleagă. Dar dacă îi spune lui Dumnezeu despre Noah, Dumnezeu înțelege. Vine o vreme când Noah se face mare și începe să înțeleagă. Atunci poate să-i spună lui Noah despre Dumnezeu. Asta este o vreme în care trebuie să-i spună lui Dumnezeu despre acest bebelaș. Când copilul va începe să deosebească binele de rău, adică să înțeleagă ce îi spui, du-te, vino, atunci Este vremea să-i spună lui Noac despre Dumnezeu. Cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu. Însă în tot timpul acesta trebuie să-l conducă pe acest copilaș, specific vârstei lui, spre Dumnezeu. Părinții când încearcă să-și educe copiii, există foarte multe metode. De pildă, în generația noastră, noi ne-am bedepsit copiii cu bătaie. Pentru că așa a fost acum 50 de ani, 40 de ani în România. Era absolut un stil de viață. Copiii mei nu-și mai bat copiii decât poate foarte rar să-i tragă de ureche sau să mai țipe la ei, pentru că este o altă generație de oameni. Probabil că copiii copiilor lor vor cădea în extrema cealaltă până când din nou va reveni ciclul acesta, pentru că în istorie totul este ciclic. În general, conducerea unui copil, ca și conducerea unei biserici, ca și conducerea unei companii, ca și conducerea unei țări, înseamnă influență. Când conduci pe cineva, îl influențezi. Când influențezi pe cineva, îl conduci. Atunci când noi ne influențăm copilul prin educație, noi de fapt îl învățăm. Când ne influențăm copilul prin exemplu personal, noi de fapt îi arătăm. Când ne influențăm copilul disciplinându-l, noi de fapt îl corectăm. Și când ne influențăm copilul iubindu-l, noi de fapt îl ajutăm. Toate aceste forme de a influența copilul, de a-l conduce, sunt împlinesc un întreg și absolut toate trebuie să se manifeste. Atunci când noi vorbim despre educație, fiecare dintre noi avem experiența noastră. Dacă am avut un copil mai răzvrătit, a funcționat bătaia sau oricum duritatea și încercăm să transmitem mesajul acesta, dar persoana cu care stăm de vorbă are un copil foarte liniștit și nu e necesară bătaia. Noi am avut 3 copii, 2 fete și un băiat, fetele au fost extrem de opuse. La prima, dacă te răstai, plângea, la cea de-a doua, dacă te răstai, plângea, la prima, nici dacă o băteai, nu plângea. Două firi foarte opuse, nu puteai să le tratezi la fel pentru că erau oameni diferiți. Întotdeauna când vrem să educăm un copil, nu trebuie să avem un protocol și să tratăm pe orice copil la fel, ci pur și simplu să ne adaptăm la fiecare copil în funcție de specificul lui. Pentru că dacă înțelege cu vorba, ce rost are să-l pedepsești? Pentru că dacă un sfat rostit puțin mai apăsat funcționează, ce rost are să iei nu ia. Fiecare copil este un om în sine, chiar dacă e un om mic, dar cum va fi mare se vede de mic. De aceea trebuie să ne raportăm la un copil de la cea mai înaltă formă de blândețe, de comunicare, de respect și dacă va fi nevoie să devenim mai aspri câteodată sau poate chiar de obicei în funcție de încăpățânarea copilului, atunci s-o facem știind că și Dumnezeu face așa cu noi. Aduceți-vă aminte că în 1 Corinteni, capitolul 11, pasajul pe care îl citim la cină, Dumnezeu vorbește despre 3 feluri de judecăți și spune mai întâi așa, cine se judecă singur nu mai e judecat. Iată, dar pocăitul cu minte. Dumnezeu nu trebuie să intervină, El se roagă, iartă-mă, Doamne, sunt un nemernic, am făcut, am dres, iartă-mă, Dumnezeu îl iartă. Dar zice, cine nu vrea să se judece singurul, judecă Dumnezeu pedepsindu-l. Uite cum Dumnezeu se poartă diferit de la unul la altul în funcție de unul și de altul, nu în funcție de sine. Dumnezeu poate să aplice ascultarea sau pedepsirea în funcție de cui o aplică. Tot la fel și noi părinții trebuie să ținem cont de copil. Nu trebuie să-i tratăm pe toți la fel, pentru că nu funcționează. De ce sunt tentați copiii să nu respecte regulile părinților? Probabil că pentru că uneori nu le cunosc. Nu le cunosc pentru că nu le sunt comunicate, noi avem impresia că copiii le învață din zbor, sau nu le comunicăm suficient de clar și nu le repetăm. Sau părinții transmit reguli, dar le încalcă ei înșiși, sau sunt inconsecvenți. Astăzi insistă asupra lor, mâine le permite copiilor să le încalce, dându-le mesajul că regulile nu sunt importante. Eu am trăit într-o generație, așa cum subliniam puțin mai devreme, unde educația se făcea puțin mai spartan, mai violent, mai dur. Ți se spunea o dată, maxim de 2 ori, uneori niciodată și pur și simplu te pleznea. Astăzi ne îndreptăm spre extrema cealaltă, unde părintele are tendința să devină prietenul copilului. Eu vă întreb pe cei care aveți mentalitatea asta. Dacă dumneavoastră în calitate de părinți deveniți prietenul copilului, părintele copilului cine mai este? Noi trebuie să avem o atitudine prietenoasă, dar nu trebuie să fim prietenii copiilor. Pentru că atunci când suntem prietenii copiilor, noi renunțăm la autoritatea pe care trebuie să o avem ca părinți. Părinți care impun, care învață, care mustră, care ceartă, care iubesc, care îmbrățișează, care spun, te rog frumos, te duci acolo și să, mă rog, o formă de pedeapsă care o cere situația. Părintele autoritar tinde să pună foarte multe limite. El folosește mai mult dreptatea, mai puțin dragostea. El este un om care crede că duritatea funcționează pentru că așa e el sau pentru că tatălui s-a purtat așa cu el. Sau părintele afectiv are tendința să fie foarte permisiv. De ce? Poate el a fost foarte pedepsit în copilărie, poate a fost bătut fizic și el și-a propus să nu fie cu fiul lui cum a fost tatălui cu el. Însă nu e ideal nici să fii autoritar, nici afectiv și este ideal să fii între autoritar și afectiv foarte flexibil în funcție de situație. Acest echilibru are cel puțin trei dușmani, lipsa autorității, lipsa afectivității și imprevizibilitatea. Ce înseamnă imprevizibilitate? Să fii imprevizibil înseamnă să fii într-un fel în care nimeni nu știe cum vei fi. Adică nu ai reguli clare și nimeni nu știe cum vei fi. Nici copilul nu știe la ce să se aștepte. Astăzi cum e tata? Pentru că are un tată mofturos, un tată instabil, un tată care odată te bate fără să știi de ce, odată te pupă fără să știi de ce și pur și simplu e imprevizibil. Când un copil e pedepsit, trebuie să știe de ce. Altfel, este doar o răzbunare. Pentru că copilul, dacă nu înțelege de ce l-ai pedepsit, pedeapsa nu are un efect pozitiv asupra copilului. Care este riscul schimbării statutului de părinte cu cel de părinte, de prieten, așa cum spuneam puțin mai devreme? Este faptul că copilul crește într-un mediu fără nicio autoritate, fără nicio regulă și fără nicio fermitate. Astăzi există foarte multe cărți care vorbesc despre lucrurile acestea din punct de vedere psihologic, social, din punct de vedere biblic și ar fi bine atunci când suntem părinți să ne documentăm. Noi toți avem impresia că știm, însă trăim într-o lume în care consecințele la ceea ce noi facem dovedește faptul că nu știm bine. Toată lumea știe să se căsătorească și totuși din două căsătorii una ajunge în divorț. Vă întreb, ce se întâmplă cu ăștia 50% care falimentează, dacă știu? Noi toți știm să creștem copiii și asistăm la o grămadă de copii care pleacă de acasă, la o grămadă de copii care fac o grămadă de prostii. Cine a crescut pe copiii ăștia? Niște părinți care știu. Ce vreau să spun este că toți știm să vorbim, toți știm să dăm sfaturi, însă când suntem în rolul de a face ceva pe termen lung, cum este 20 de ani să crești și să educi un copil, dintr-o dată calitatea educației pe care noi o administrăm copiilor poate să aibă o notă. Închei spunându-vă o idee care cred că este, de fapt, miezul, esența predicii mele din această dimineață. Unul dintre lucrurile pe care noi trebuie să le dezvoltăm în caracterul copilului este răbdarea. Și ani de zile și eu am căutat, ca oricare alt părinte, metode pe care să le folosesc dezvoltând caracterul și răbdarea copilului. Metoda care formează și dezvoltă caracterul copilului, ajutându-l să înțeleagă raportul dintre responsabilitate și angajament, două virtuți care trebuie învățate în copilărie, este metoda promisiunii amânate. Gândiți-vă la următorul lucru. Copilul este o ființă care instant vrea să îi se împlinească orice dorință. El nu are răbdare. Perioada copilăriei este perioada din viața noastră în care suntem cei mai nerăbdători. Ei, ori perioada aceasta este perioada cea mai potrivită ca să-l învățăm pe copil răbdarea. Dar cum putem să-l învățăm? Este relativ simplu, sub condiția ca părintele să o știe și să o aplice. Imaginați-vă că un copil cere ceva, orice. Și uneori, chiar dacă trebuie să împlinim dorința, ar trebui să amânăm împlinirea dorinței doar pentru caracterul pedagogic, adică doar pentru a-l educa. Uitați ce vreau să spun. Să presupunem că copilul cere înghețată sau cere o jucărie sau orice altceva. Și de obicei îi oferim atunci când cere. Ei, bine, eu îmi propun astăzi să exersez cu copilul, să îl expun unui antrenament, ca și cum ar fi învățatul la vioară sau chitară, sau ca și cum ar fi învățatul să înnoți sau un alt sport. Cum se realizează învățatul la vioară sau la chitară? Prin exersare. Cum se învață să înnoți sau să dobândești performanță în sportul de a înnota? Repetând. Asta înseamnă exersare sau antrenament. E bine, același lucru trebuie să-l faci în dezvoltarea caracterului. Revin la exemplu dat. Copilul cere ceva. Eu am să-i ofer, eu trebuie să-i ofer, copilul are nevoie asta. Dar de data asta eu îi spun așa, nu pot să-ți dau acum, dar îți promit să-ți dau peste 2 ore. Copilul va insista și va spune, nu, tati, te rog, dă-mi acum. Și eu îi spun, ascultă-mă, uite-te puțin la mine. Poți să amâni 2 ore împlinirea dorinței tale și poți să încerc să-i dau o explicație relativ mulțumitoare. Și copilul o să încerce probabil să mă convingă, dar eu îi spun, ascultă-mă, poți să amân 2 ore? Îți promit că după 2 ore îți dau. Și copilul o să spună, da, trebuie neapărat să avem acordul lui, să nu facem nimic forțat. Ei, când copilul se angajează să aștepte 2 ore, alea 2 ore vor fi foarte grele pentru el. Pentru că un copil nu e un adult. Dar în alea 2 ore, el va face antrenament să învețe la chitară sau să învețe la vioară. Își va exersa răbdarea. Și dacă eu fac asta de 2-3 ori pe săptămână sau în fiecare zi, de fiecare dată într-un alt context, odată cu înghețata, odată cu joaca, odată cu computerul, odată cu temir ce, întotdeauna eu pot să amân 1 oră, pot să amân 2 ore, pot să amân 1 zi, pot să amân 1 săptămână în funcție de situație. Dar este ideal să-l expui pe copil sistematic la amânarea promisiunii împlinite. Pentru că copilul se învață să rabde. Se învață să rabde sperând că tata se va ține de cuvânt. Când va ajunge mare la 12, 14, 16 ani și se va pocăi, el va muta această răbdare de a i se împlini dorința și în raport cu Dumnezeu. Imaginați-vă că se va căsători în calitate de bărbat. Nu-i va sări țandăra repede, pentru că el și-a exersat răbdarea. Va fi soție, nu va face o criză, pentru că ea și-a exersat răbdarea. Dar cum și-a exersat răbdarea? În copilărie, părinții au știut nu doar să o învețe să cânte la chitară, nu doar să o învețe să înnoate, și să o învețe să aibă răbdare. Lucrul acesta este absolut la fel. Mecanismul de a învăța la vioară sau chitară, de a învăța să înnoți sau de a învăța să rabzi, este același. Exersarea. Întreb, câți dintre noi ne gândim la lucrul ăsta? Pentru noi e o mare valoare copilul nostru să cânte la chitară, dar vă întreb, nu vi se pare că e mai mare să rabde? Să-și asume responsabilitatea? Uitați-vă în jurul nostru cât de nerăbdători sunt oamenii. Uitați-vă cât de ușor le sare capacul, țandăra. Uitați-vă cât circ fac, cum isterizează oamenii. Uitați-vă câte familii nu se înțeleg pentru că soțul sau soția sunt niște persoane care nu pot răbda. Câte certuri sunt în familie, cât scandal. Și să nu vorbesc de final dramatic. De ce? Pentru că oamenii nu-și dezvoltă caracterul. Noi toți când venim la biserică suntem niște oameni de treabă. Uitați-vă ce liniștiți suntem. Însă fiecare ne ducem acasă. Și știți cu cine avem cea mai puțină răbdare? Cu cine trăim cel mai mult? Cu soțul, cu soția, copiii, părinții, dar în mod deosebit cu tovarășul de viață. Pentru că e pe numele nostru. Frate Emanuel, sora Ionela, recomandarea mea respectoasă este să investiți în copilul acesta în multe feluri, dar în mod deosebit să investiți în caracterul lui. Dacă copilul acesta se va face mare, va trece de... Specialiștii spun că educația se finalizează la modul general la vârsta de 2 ani. Puteți să credeți. De ce, ce argumente au ei? Ei au argumentul limbii materne. Un copil știe limba mamei la 2 ani? Da. Dar cine l-a învățat? Face cineva cursuri cu el de limbă? Nu. Dar cum a învățat el limba maternă? Din zbor. A auzit-o pe mama, mamă, 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 casă, 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 mașină, 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 biserică, 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 fratele Leontin, fratele Leontin, fratele Leontin, și dintr-o dată copilul a învățat toate cuvintele astea. E, nu numai limba o învață în primii 2 ani. În primii 2 ani, din experiența părinților și din vorbele lor, învață ce-i voie și ce nu-i voie. Învață cum să țipe sau cum să vorbească frumos. Învață să spună te rog frumos sau... În funcție de cum se comportă părinții. E cam la 2 ani, el are acest spectru general. Până la 7 ani, se șlefuiește. Până la 12 ani se mai poate face ceva. Opinia mea personală este că după 12 ani nu se mai poate face mare lucru. Pentru că copilul află că știe. Când copilul nu mai știe și nu mai pune întrebări, trece de pe pilot automat pe manual. Dacă îmi permiteți, nu toată lumea e pilot sau stewardeză, dar fiecare dintre noi mă gândesc că știm asta. Ce am vrut să spun este că atunci când copilul nu mai pune întrebări, nu te mai ascultă, nici dacă îi răspunzi neîntrebat. Apare surzenia psihică, copilul știe că știe, deși nu știe, dar lui se pare că știe și spune, lasă-mă în pace că mi-ai spus de 1000 de ori. Când copilul spune asta, l-ai pierdut. Noi nu învățăm pe copii la vremea potrivită pentru că noi credem că ei nu știu, dar cei care nu știu nu sunt copiii. Vă recomand să îi spuneți copilului încă de acum tot felul de lucruri. Exact cum spuneți orice altceva. Și să investiți în copilul acesta în mod deosebit în caracterul lui. Exersați-i răbdarea, ajutați-i să-și dezvolte caracterul, fiți prietenoși, fiți plini de dragoste, dar în același timp fiți fermi. Dacă pe o masă se pune mâncarea, nu picioarele copilului, nu-l lăsați niciodată să urce cu picioarele. Asta nu înseamnă că sunteți răi. Nu sunteți buni dacă îl învățați să fie un copil fără reguli. Un copil fără reguli e un copil nefericit. Când se va face mare, nu va avea reguli nici cu Dumnezeu, nici cu poliția, nici cu legea, nici cu șeful, cu nimeni. Va fi un copil, va fi un adult pe care nu-l vrea nimeni. În biserică va fi o problemă, în companie va fi o problemă, cu Dumnezeu va fi o problemă. Și toate pleacă de la fratele Emanuel și de la sora Ionela. E o vreme când copilul ăsta poate fi educat. E doar o vreme. Să știți că vremea asta e scurtă. Vă rog frumos să vă grăbiți. Vă rog frumos să fiți intenși în ceea ce faceți. Vă rog frumos să vă puneți de acord ce-i voie și ce nu-i voie. Și vă rog frumos să-l tăbărâți și să-i dezvoltați caracterul, învățându-l ce este bine și drept. În felul ăsta asistăm că un copil este educat și un copil nu este educat. Să nu confundăm creșterea cu educația și nici îmbătrânirea cu maturizarea. Îmbătrânirea vine de la sine, maturizarea se face prin disciplină. Creșterea unui copil vine de la sine, crește oricum, în timp ce te duci și te întorci de la serviciu, îl crești. Și la urmă îl botești și îl însori. Însă educația cere consecvență, cere seriozitate și cere disciplină. Este important nu doar să ne creștem copiii, ci și să-i educăm. Eu știu că noi toți am făcut tot ce am știut mai bine, dar ar fi bine să ne documentăm, ar fi bine să ne rugăm, ar fi bine să postim, să-i spunem lui Dumnezeu despre copil, să-i spunem copilului despre Dumnezeu și de asemenea să-l conducem înspre cruce, spunându-i și arătându-i lucrurile pe care îi le spunem. Dacă doar le spunem și nu îi le arătăm, copilul va crede că lucrurile pe care îi le pretindem doar lui, dar noi nu le facem, nu sunt de fapt importante. Mărturia noastră în fața copilului este mărturia lui Dumnezeu atunci când se va face mare. Așa se raportează copilul la tata și la mama, adică la autoritate când e mic, cum se raportează adultul când se face mare la Dumnezeu. Tatăl din copilăria lui e Dumnezeul din viața lui de adult. Dacă tatăl știe să pretindă să fie respectat când copilul e mic, atunci copilul când se va face mare va ști să-l respecte pe Dumnezeu. Pentru că e același mecanism de a te supune față de autoritate. Dacă nu-l veți învăța pe copil să se supună autorității voastre ca părinți, el nu va ști când se va face adult cum să se raporteze la Dumnezeu și să se supună autorității sale. Dacă va fi respectuos față de voi, când se va face mare, va fi respectuos față de Dumnezeu. Dacă va respecta regulile casei când e mic, va respecta regulile bisericii și regulile societății când va fi mare. Că doar un cap avem, un computer avem în casă și cu el facem toate lucrurile. Dacă în capul ăsta, când copilul e mic, sunt puse programele corecte, când se va face mare, cu aceleași programe, se va raporta la Dumnezeu, la partenerul cu care se va căsători, la biserică, la firma unde va lucra și, în general, la societate. Aveți responsabilitatea, 20 de ani, să faceți un om din copilul ăsta. El va crește oricum, dar nu va fi educat oricum. Educația este intenționată, creșterea este automată. Dumnezeu să vă dea răbdare, să vă dea disponibilitate și să vă osteniți de dragul viitorului acestui băiat care va putea să influențeze generația lui, onorându-l pe Dumnezeu. Trăiască Domnul!